Iskrice vjere. Razgovori i intervjui sa Nikolinom Lučić. Iskrice vjere.
Pomaže Bog, poštovani slušalci Radija Svetigora. Naš današnji sagovornik je otac Petar Bogdanović iz manastira Tumane u Braničevskoj eparhiji, gde su mošti svetitelja Zosima i Jakova. I takođe čestice svetog Nektarija. I kao veliku svetinju, znači ovde dolaze, obilaze mnogi hodočasnici iz Srbije i šire, a pošto je ovih dana, znači bilo preslačenje moštiju, reći će nam otac Petar nešto i o tome, kao i o monaškom životu u manastiru Tumane i o praštanju. Pomažu Bog.
Bog pomogao.
Recite nam nešto ovako kao prvo, opšte, o manastiru Tumane.
Da, pa manastir Tumane je, dakle, srednjovekovna svetinja. Nemamo tačne podatke da li je pre Kosovskog boja tu postala neka svetinja, vrlo moguće, ali svakako njegov nastanak i njegova sveta istorija u predanju naroda i svesti crkve nastaje, dakle, u 14. veku i vezuje se za dolazak Sinaita sa Svete Gore, koji su bežeći tada od najezde Turaka u vreme našega blagovernog i svetog kneza Lazara, naišli na njegovo gostoprimstvo i on ih je zvao u našu zemlju i rado primao sa ljubavlju, dok su oni za uzvrat nama učvrstili veru, ustanovili manastire, ostavili nam svoje svete mošti i dan danas su živo prisutni u našoj svetoj crkvi. Osobito, dakle, u ovoj Braničevskoj eparhiji ima dosta tih svetih Sinaita, dakle, sveti Grigorije Gornjački, Romilo Ravanički, Sisoj manastir Sisojice kod Ravanice, da, zatim Martirije u Rukumi, Nikolaj u Nimniku i, dakle, ovde u manastiru Tumanu sveti Zosim. Dakle, sveti Zosim se podvizavao u jednoj pećini, isposnici jednoj, koja je dan danas sačuvana. Prošle godine, slava Bogu, obnovljena i osvećena i sad se tamo redovno služi, dakle, od svake godine od proslave duhova, pedesetnice, dakle, mi svake subote služimo u isposnici i ona je, dakle, živa i to je jedan i spomen. Osim što je to osnovna i prva svetinja ovoga manastira, to je, dakle, i svedočanstvo jedne podvižničke istorije ovoga manastira. Narodno predanje kaže da je Miloš Obilić u lovu nehotice ranio pustinjaka Zosima, pošto se, dakle, Miloš Obilić vezuje za ove krajeve, tu je selo Dvorište koje je dobilo ime po njegovim dvorima, tu ima par lokaliteta, njegova jedna banja, kako to zovu, kupatilo Miloša, ima selo Maleševo, to jest nekad se zvalo Miloševo, i tako dalje. Dakle, dosta je vezan ovaj kraj za ime našega slavnoga kosovskog junaka. I, dakle, predanje kaže da je on u lovu slučajno čuo neki šum i da je opalio strelu i da je tu ranio svetog pustinjaka i da je teo da ga izleči i da ga odvede u svoje dvore i tu mu je svetitelj rekao: tu mani, pusti me tu da umrem, i on ga tu sahranio gde je na današnjem mestu gde se nalazi manastirska crkva i krenuo znak pokajanja da diže svetinju, zadužbinu. Međutim, stigla mu je poruka, glasonoša je stigao sa porukom od kneza Lazara, koji kaže: tu mani zidanje svetinje, idemo na Kosovo da branimo našu zemlju od Turaka. I zbog toga, kaže, manastir dobija ima Tumane. Dakle, to su dve svete i znamenite ličnosti za koje se vezuje. Sad, dakle, osim tog predanja, ono što je u crkvenom smislu bitnije i značajnije jeste da je sveti Zosim kroz vekove živo prisutan u ovom manastiru. Projavljen je od Gospoda darom čudotvorstva i sva svedočanstva koje imamo i od ranih vekova i od raznih putopisaca da ne kažem osobito sad u ovo vreme kada smo mi tu i kada možemo sami da vidimo, opipamo i da osvedočimo, ali dakle radi se o zaista svetitelju o kome, bez obzira što nemamo nekih mnogo biografskih podataka o njegovom, kog je bio porekla, koje nacionalnosti bio, kako se podvizavao, kako živo, dakle sve što znamo jeste njegovo ime i da žive u toj svetoj isposnici. Međutim, on izgleda da sad svoje žitije piše naknadno posle upokojenja, ili što bi rekli iz perspektive carstva Božijeg, jer gotovo svakodnevno mi se susrećemo sa svedočanstvima naroda koji su dobili čudotvornu pomoć nakon molitava kod svetoga Zosima. Dakle, on je i tekako živ u ovome svetom manastiru i to je možda i prvo njegovo čudo da jedan svetitelj o kome gotovo, kažem, ništa ne znamo toliko vekova, bude upamćeno njegovo ime koje nije osobeno za ove naše krajeve. Dakle, ne radi se o nekom imenu koje je bilo ovako aktuelno u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, nego, dakle, Zosim je veoma retko ime. I, dakle, osobito do obnove manastira došlo je u periodu početkom prošloga veka, kada su ruski monasi, bežeći od bolševičke revolucije, došli u našu pomoćnu crkvu, koja im ukazala gostoprimstvo, i dakle manastir Tumane je u tom momentu brojao 30-40 monaha iz Rusije, koji su dakle bili prvo u manastiru Miljkovu, pa došli u Tuman, i tad je krenula ovako jedna ozbiljnija obnova manastira Tumana, i tada su obretene i mošti svetoga Zosima. Inače, njegovo dakle grobno mesto nalazilo se u priprati crkve manastirske. Dakle,
a ime? Znači, ime Zosim, da li nam možete reći nešto o imenu? Šta znači, na primjer, ili koje je poreklo, pretpostavljamo?
Da, pa ja sad etimologiju ne znam baš imena, ne bih to znao, ali svakako, dakle, imamo u žitima i u istoriji naše crkve, osobito, dakle, podvižničkih otaca, dakle, najčuveniji sveti Zosim, verovatno po kome i ovaj naš sveti Zosim dobio ime, jeste svešteno monah Zosim, koji se pominje u žitiju Marije Egipćanke, jedne od najvećih podvižnica u istoriji crkve, koji je, dakle, nju našao u pustinji i tamo je pričestio, i koji je zapisao svedočanstvo o njenom čudesnom životu, čudesnom pokajanju, čudesnom podviku. I u našoj manastirskoj crkvi nalazi se i freska, kako, mada to je česta freska, nalazi se u mnogim crkvama, ali i kod nas se, dakle, nalazi freska svetoga Zosima kako pričešćuje Mariju Egipćanku. Dakle, ali svakako retko ime u našoj pomoćnoj crkvi. Ja znam za još jednog ovde Zosima, trenutno u sabrata manastira Ostroga, koji je baš dobio po našem Zosimu tumanskom ime, i on je dosta vezan za naš manastir i tu i za svetitelja, i često dolazi, kao što smo i mi vezani, i hvala Bogu da je tako sa našom braćom sa manastira Ostroga. A eto, kad to već spominjem, dakle, jedan spontani narodni izraz vere je krstio manastir Tumane kao Đerdapski Ostrog, s obzirom, dakle, da se tu nalazi isto svetitelj čudotvorac i da prosto nalazi se i ta pećinska crkvica, ova isposnica koja je malo iznad ovoga, kako bi se rekao ovde, centra glavnog ili donjeg manastira. Dakle, imaju nekakve sličnosti i taj krajolik i živopisan taj predeo, ali osobito pre svega toga, dakle, ta čudesna isceljenja koja se vezuje za ovaj manastir, dakle, i narod je to spontano manastir Tumene krstio imenom Đerdapski Ostrog, tako ga ovako sada zovu, i to je nama interesantno i lepo, i svedočanstvo da je Bog i dalje među nama i da je prisutan osobito u svetima svojim.
Drugo pitanje, znači, sad ovih dana je bilo preslačanje moštiju ovde, pa recite nam nešto, koliko naroda dolazi, kakvi su vernici?
Da, pa s obzirom na veliku ljubav vernog naroda prema prepodobnim ocima dakle svetome Zosimu od ranije i novo proslavljenome svetome Jakovu. Mi kao bratija ovde shvatili smo da se nalazimo u svetinji koja mnogo pomaže narodu i koja priziva taj narod i da smo mi tu kao čuvari ove svetinje dužni ne da taj biser čuvamo za sebe nekako, ne znam ni ja kako to da nazovem, sebično, već da smo dužni da budemo gostoprimci i da otvorimo širom vrata i da sav akcenat manastirskog života najpre stavimo naravno na liturgijski život manastira, na blagodarenje slavljenje Bogu, ali i da upućujemo na te svetitelje koji su ovde domaćini, a mi smo samo na neki način tu čuvari i produžene njihove ruke, jer svakako svetinja bez naroda ne može da živi. Ali dakle, centar ovoga manastira, svakako duhovni, predstavlja osim, kao kažem, liturgije, ali dakle, svetitelji, sveti Zosim i sveti Jakov, i narod velikom, sa velikim usrđem i velikom ljubavlju dolazi, dakle, da celiva njihove mošti, da se moli kraj njihove kivote, da traži molitvenu pomoć, da dolazi na svete službe i tako dalje. I mi smo to shvatili kao našu odgovornost, bez obzira što možda nekad to nama bude i naporno i što, da kažem, teško je izaći svakome čoveku u susret, ugostiti ga, ali mi smo shvatili da taj narod koji dolazi, najpre su to gosti svetog Zosima i svetog Jakova, a mi smo dakle dužni da naš podvig i usmerimo ne samo da gledamo na sebe i na neke naše potrebe monaške, već da smo dužni da izađemo tom narodu u susret. I s obzirom da je manastir u obnovi, narod vrlo lepo odgovara na takve neke, na sve pozitivne impulse koji idu dakle od strane nas kao bratije, i mi se trudimo da narod nekako što više navedemo da učestvuje u svemu što se dešava u manastiru. Dakle, najprije u toj obnovi i sve što se ovde radi, što se obnavlja, na neki način nije vezano samo za nas ovde monahe, već uključuje i, sve, i narod koji sa ljubavlju tu dolazi. I iz takvog jedne pogleda na stvari i perspektive, slava Bogu, manastir Tuman ima dosta praznika i dosta dešavanja, svečanosti, proslava, bogosluženja, i mi se trudimo to koliko možemo organizujemo i da priuštimo narodu da tu dođu, da učestvuju i da budu deo te jedne porodice sada koja prevazilazi okvire ovde same manastirske i manastirskog imanja i okvira, već je širom Srbije i, kao što ste na početku rekli, i šire od Srbije se stvara jedna porodica, oni koji poštuju ove svetitelje i vole naš manastir i dolaze. I dakle, mi se trudimo i da na jedan liturgijski način i na jedan bogoslužbeni način damo, akcentujemo dakle značaj ovih svetitelja, njihovo prisustvo u našem manastiru, i stoga dakle imamo nekoliko praznika vezani za njih. Dakle, glavni praznik svakako je 21. augusta, kad se slave sveti Zosim i sveti Jakov. Zatim 21. oktobra jeste godišnica odobretenja moštiju svetog Jakova, koja se desilo 2014. godine. To isto liturgijski proslavljamo, pravimo sabor. I od prošle godine smo dakle ustanovili, a to je bila nekadašnja drevna praksa ovog manastira, dakle tu litiju sa moštima svetog Zosima, koja ide dakle od manastira do manastirske isposnice. Dakle, to je prekinuto bilo u nekom periodu, ali imamo dakle svedočanstva i da je to dakle bila praksa. Dakle, mi smo na taj neki datum, mi smo se dogovorili, bratija, da bude nedelja između Spasovdana i duhova. To je pokretni dakle datum, ali prosto izgodno je zbog naroda koji hoće dođe u velikom broju, da to bude nedelja i da to bude neki period kad ljudi mogu da dođu. I dakle, tada se vrši preslačenje moštiju, i dakle mi deliće od odeždi svetoga Zosima iseckamo i podelimo narodu na blagoslov ko taj dan bude tu, da može da ponese tu svetinju i svojim domovima i blagoslov svojim domovima. Na liturgiju služi naš vladika, nakon liturgije dakle izvrši se preslačenje moštiju i dakle ide se u litiju do isposnice, gde se nakon toga gore pročita akatis svetitelju i narod prolazi kroz dakle isposnicu, kroz tamo pećinu i celiva mošti, dobija na blagoslov deliće odežde i dakle tak to dakle ove godine sad u nedelju, dakle to je drugi put nakon obnovljene te prakse. Dakle prošle godine isto bilo preslačenje moštiju i isto takva litija, ove godine sad dakle sad u nedelju i obe godine bio je veliki odziv naroda. Dakle bilo je, ja sad ne mogu da dam tačne procene, ali otprilike oko 10.000 ljudi se skupilo kako prošlo, tako i ove godine. I narod zaista sa verom i ljubavlju pristupa i to bude i velika gužva, to bude i podvig, veliki su redovi da se dođe do moštiju, da se celiva, ali svakako narod sve to izdrži sa ljubavlju i sa verom i potrudi se da taj dan budu svi i ja se i ovom prilikom zahvaljujem sad svima, neko ko je bio bude slušao emisiju, zato što su pokazali veliko strpljenje na toliki broj ljudi, a opet na neke uslove koje mi možda nismo uspeli da idealizujemo ovde i da sve dočekamo da to sve bude idealno na toliku masu. Sigurno je bilo propusta, ja se sad svima izvinjavam za to u ime bratije, ali opet kažem, zaista divno kada se na jednom mestu danas u ovo vreme kad je neka opšta depresija prisutna i neka malaksalost u narodu i tako, kad se skupi toliki broj ljudi oko jedne ideje, oko jedne svete ideje, jednog svetog događaja i oko jednog svetitelja u slavu živoga Boga. I to je velika energija. Znate, kad vi vidite reke naroda kako pritiču, kako dolaze, kako su svi mirno čekaju u redu, kako uzimaju blagoslov vladike, učestvuju u bogosluženju, idu u svetu, nose svojim rukama, dakle, kovčeg sa moštima svetitelja do isposnice, zaista jedan čudesan i evanđelski događaj. Kao što čitamo u evanđelju, oko Hrista se mnogo naroda skupljalo u velikom broju, tako i sada vidimo oko mošti svetog Zosima reke naroda kako se okupljaju sa verom, a svakako sveti, kao što znamo, i jesu oni koji proslavljaju Boga i, kao što kaže himna, divanje Bogu svetima svojim, i zaista kroz svete prisustvo Božije osobito osjećamo među nama, tako da prosto pravim paralelu između evanđelskih svedočenja kad je narod dolazio da se dodirne skuta Gospoda našeg Isusa Hrista, tako i u ovo vreme narod se skuplja da se dotakne i da celiva mošti njegovog prijatelja i velikog ugodnika svetog Zosima u nadi na isceljenje, u nadi na zajednicu sa Bogom i u nadi na jedno iskustvo nestvarnih božnih energija koje su među nama.
Postavila bih vam jedno pitanje u vezi možda sa tom pričom o nastanku manastira koja je u narodu ostala, znači da je Obilić ranio slučajno, znači nenamerno, sveca Zosima, i u vezi sa tim postavila bih vam pitanje o praštanju. Praštanje je i inače retko naći u pravoj meri, ali danas, znači u današnje vreme, recite nam nešto o tome iz aspekta monaškog života, ali isto tako i iz aspekta života u svetu.
Da, pa svakako to je nešto što se u našoj veri, da kažem, podrazumeva, ali često mi ono što podrazumevamo to ne činimo. To je nekako, i zato nije loše uvek ponavljati, obnavljati neke osnovne istine naše vere i svedočiti za njih. kao i za reč ljubav koja se toliko često koristi i koja nekako je, prosto kažem, podrazumeva se. Ali onda kad nešto mnogo podrazumeva, onda to ne tvorimo. Mislim da treba svakako o tome govoriti, o praštanju i o neosuđivanju. Čini mi se nekako da nismo dovoljno svesti težine takvog jednog odnosa prema životu i prema drugima i koliko je to bitno. Nekako čini mi se da te reči Gospodnje, da treba da opraštamo jedni drugima i da treba da imamo ljubav prema neprijatelju i da ne treba da osuđujemo, da nekako ih shvatamo kao nekakav šlag na tortu ostalih naših dela, ne znam, posta, molitve i nekih drugih podviga, ali nešto što je namenjeno samo svetima. Međutim, ne shvatamo da je to prosto namenjeno svakom čoveku. I što se tiče, dakle, nekog mog monaškog i ličnog iskustva i opita, kad čovjek pokuša da se izbori sa nekim svojim strastima, da sebe učini boljim, da stekne vrline, da i tako, u nekoj svakodnevnoj monaškoj i uopšte hrišćanskoj borbi, shvatimo da za neke velike podvige možda nekad i nemamo toliko snage, da su naši kapaciteti našeg bića ograničeni, bez blagodati Božije smo svesni da ne možemo nekakve granice da preskočimo ili da se nalazimo često u nekom vrtlogu i da ne možemo da izađemo iz njega ili da se vraćamo na neke naše pređašnje ranije grehe. I ja, s obzirom i da sam svešteno monah, dužan sam da propovedem, da upućujem narod na dobro delo, ali prosto teško je očekivati od naroda neke velike podvige. Mi smo tu da im svedočimo da je crkva dobro, da crkva svakog prihvata, svakog ko se kaje, svakog ko traži oproštaj, da je crkva mesto banja, isceljenja, utočišta i ljubavi Božije, a da prepustimo ono što ne možemo, da prevaziđemo neke naše padove i strasti, da ih prepoznamo, da se borimo protiv njih, ali da ih isto tako prepustimo ljubavi Božijoj, da nas ona isceli, da nas ona podigne. Ali svakako u toj nekoj borbi ono što može da uradimo i što ne zavisi ni od toga od naših nekih karakternih osobina, a radi se o tome, dakle, čovjek uvek može da oprosti. Recimo, ako čovjek bolestan pa ne može da posti, ili ako ima, ne znam ni ja, slabu koncentraciju, teško mu ide molitva, ili ako ima neku drugu vrstu nekih ograničenja fizičkih, telesnih, psiholoških ili bilo kakvih koje otežavaju neku vrstu podviga. Recimo, neko je po prirodi plahovit i brzo reaguje. To je nešto što je veoma teško uticati. Ne možemo svi da budemo nekog, da kažem, flegmanog karaktera. To je nešto što nam je priroda dala i sa čim se mi borimo. I teško je prevazići te neke datosti u našem biću. Ali oprostiti, to zavisi samo od toga hoću li ili neću. Dakle, ne postoji karakter čovjeka koji ne oprašta. Dakle, to nije nešto, ne postoji gen koji otežava čovjeku da oprosti. Ne postoji neko fizičko, telesno ili bilo kakvo ograničenje koje bi čovjeku bila prepreka da oprosti. Postoji samo naš ego ispred nas.
Znači, to je stvar odluke.
To je prosto stvar odluke i čovjek uvek može da oprosti. I zato je to i tako veliko i tako bitno kada Gospod nas upućuje radi našega spasenja da oprostimo drugima da bi nama bilo oprošteno. Jer ako ne možemo da se izborimo sa nekom svojom strašću, sa, ne znam, nekim nagonom u sebi, sa nekim potrebama, sa bilo čim što nas na neki način odvaja od bližnjih, od zajednice, nešto što remeti naše odnose sa Bogom i bližnjima, dužni smo da se smirimo i da oprostimo drugima i na taj način možemo, dakle, kroz opraštanje drugima možemo doći do toga i da nama mnoge naše nedostaci, gresti budu oprošteni. Dakle, to je, sad govorimo iz jedne perspektive puta ka spasenju. Dakle, to je, kako kažu sveti oci, siguran put spasenja jeste neosuđivanje i praštanje. To je
i nešto... sveto pismo kaže, ako oprostite ljudima, oprostit će vama otac vaš nebeski.
Jeste, dakle, najprije treba se zamislimo nad time da je to jedan način na koji... kojim možemo doći do spasenja. To nam je Gospod dao i u tome je lepota, dakle, da zaista spasenje jeste Božije delo, ali da taj korak jedan zavisi od naše volje i želje i da je to nešto što svaki čovjek može da uradi. Dakle, nema opravdanja, ne može da kažem ne mogu doprostiti zbog ovoga ili ne postoji tu ali. Ko doprošta postoji samo hoću ili neću. Dakle, kad god imamo takvu prepreku ispred sebe da nekome treba da oprostimo, pa nam je to teško, pa se borimo. Barem da ne lažemo sebe, ako lažemo druge, da u tom momentu se prisjetimo i da budemo svjesni da se radi samo o tome hoću ili neću. Dakle, da je sila odluke u ovom slučaju apsolutno delatna i da samo od nas zavisi i da možemo da uzmemo spasenje drugoga i svoje u naše sobstvene ruke i da izaberemo da prevaziđemo to ograničenje našeg egoizma i sebičnosti i da oprostimo drugome. Dakle, to je jedan put ka spasenju. A svakako, opraštanje jeste zaista nešto što nema toliko ni veze sa nekom etikom, tako da to nazovem, ili sa nekim principom životnim, nekim normom, moralnom ili tako dalje. Koliko je to vezano za sam način života koji nama Bog otkriva i koji treba da bude po Božoj volji i koji nas vodi u spasenje.
Na neki način onda to može da se kaže da iskače iz uobičajenosti.
Iskače, da, jer kao što učimo od svetih otaca, dakle, Bog je ljude stvorio i stvara i dalje ljude, dakle, stvaranje nije završeno, ali svako novo rađanje je zapravo jeste stvaranje, ali Gospod kad je stvarao i kad stvara ima jedan cilj i ima svoju volju o tvorevini, a u odnosu na čovjeka, dakle, njegova je volja, dakle, da se svi ljudi spasu i da svi ljudi dođu u poznanje istine i on ne gleda čovjeka kao što mi sad u ovom palom i nekom grešnom stanju gledamo, a to je ovako podeljenog na individue, na pojedince. Dakle, Bog nas sve gleda kao jedno telo, kao sveukupnost, dakle, postojanja i s tom merom nas je stvorio da budemo zajedno, da kao što je on, da tako budemo i mi, kao što čitamo u Svetome pismu. Dakle, da naše postojanje ostvarimo kroz zajednicu međusobnu, zajednicu ljubavi sa Tvorcem i među sobom. Zato kažem da je oprošte nije samo jedna etička, moralna kategorija, nego to je... tim da se izrazim teološkim izrazom, ontološka kategorija, dakle, to je volja Božija da svi budemo jedno i spasenje je u tome da svi budemo jedno. To nije stvar da mi budemo sad bolji, da budemo sažaljivi, nego naš put spasenja i naš put ka Bogu jeste put ka jedinstvu, a da bi se jedinstvo i carstvo Božije jeste jedinstvo mnogih različitih, ali opet jedinstvo u ljubavi i oko jednoga Gospoda Isusa Hrista. I zato je oprošte neophodan put spasenja, zato je opraštanje put da se dođe do tog jedinstva. I zato je i opraštanje nije vezano samo za neko naše moralno ponašanje prema drugima, već izvire iz liturgijskog doživaja crkve, kada se okupljamo oko jednog Hrista i svi postajemo jedno telo kao preduslov, imamo da jedni drugima oprostimo, da bi svi bili jedno, kao
kaže Sveto pismo.
Jest, da.
U vezi ovozemaljskog, znači ne samo sad iz monaške perspektive, nego ima, znači, u ovom modernom društvu i modernom dobu, ima mnogo iskušenja. I ja sam svojevremeno gledala jedan film koji bih spomenula baš u vezi s tom temom opraštanja. U pitanju je Zli poručnik. Ne znam da li ste možda gledali taj film, ali bio on dosta puta i na televiziji. Ja sam ga gledala u bioskopu 90-ih godina. Reč je o jednom...
Gledao sam davno taj film, da.
Tu je reč o Harvey Keitelu koji igra zlog poručnika, to jest tog policijskog, kako da kažem, nekog inspektora, koliko se sećam, koji svašta radi, pa i što ne treba, ali menja se nekako njegov pogled na svet kad se susreće sa jednim slučajem silovanja Kaluđerica. U pitanju su, mislim, bile katoličke Kaluđerice, reč je o Americi. I onda, slušajući njih, kako govore, jedna od njih, u stvari, koliko se ja sećam, je govorila i ona je rekla o tim lokalnim mangupima koji su upali u prostorije i silovali, ona je rekla, već sam im oprostila. Znači, moguće je i u ovom svetu koji u zlu leži, moguće je tako nešto. Ali je to možda bio prvi put da se taj inspektor susreo s takvim nečim. Pa eto, ako možete nešto reći o tome.
Pa, dakle, istina je to da živim primjerom najpre možemo da učimo neku plodnu misiju u crkvi. Retko danas ko koga sluša i pogotovo ako nekome tako zanovetamo i ako mu pametujemo, koliko god da smo pravu, teško da nekakav učinak imamo u tom slučaju. Moje neko iskustvo i verujem iskustvo mnogi drugi jeste da živi primjer nekako najpre ima uticaj, jer vera nije izraz samo nekog logičkog ubeđenja i nekog našeg rasuđivanja i neke naše racionalne odluke, sad mi želimo da verujemo. Potrebno je nekako iskustvo, potrebno je prisustvo Božije, potrebno je neko iskustvo Boga da bi čovjekovo srce bilo ganuto i da bi se ono krenuo i da bi on bio podstaknut u ovom slučaju, dakle, da oprosti i da poveruje. A prisustvo Božije i tekako u svakodnevnici zavisi od nas samih. Dakle, Bog je Bog ljubavi i On se ne nameće. On nije tiranin, ne uleće nasilno u naše živote. On stoji sa strane i čeka da ga mi pozovemo, kako čitamo, kuca pored našeg srca i čeka da mu otvorimo. Tako, dakle, kada učinimo delo milosrđa i ljubavi praštene, koje apsolutno nije u logici sa ovim svetom. Jer logika ovoga sveta jeste, dakle, sebičnog i koristoljublje. Ta logika ovog sveta je i tu svetu vrlinu ljubavi nakazila, pretvoriši je u posesivnost ili koristoljublje. Ako nam neko treba, onda ga volimo. Ako nam ne treba, onda ne znamo za njega. A to nije ljubav. Ljubav iz perspektive naše vere i iz perspektive Boga podrazumeva krst i žrtvu i davanje. I zato je i merilo istinske ljubavi ne ljubav prema onome koje nama činio dobro. Tu uvijek može da se tu krije neka strast, koristoljublja, potrebe ili bilo čega. Ali onda kada volimo neprijatelja, to znači da je to istinska, slobodna i bezosnovna ljubav koja liči na božansku ljubav prema nama. I kada god to delamo, dakle kad činimo božanske vrline, mi oprisutnjujemo Boga u ovome svetu, Boga koji nije od ovoga sveta, ali mi ga prisutnjujemo i osveštavamo i sebe i nas i činimo Boga prisutnim. Dakle, svaku vrlinu. Dakle, osobito ta vrlina praštanja i ljubavi prema neprijateljima, a praštanje jeste neki način projava ljubavi prema neprijateljima, jeste nešto što nije od ovoga sveta i što je božanska energija i što je vezano za božanski način postojanja kakav se nama otkrio kroz Isusa Hrista, i kad to delamo mi njega prisutnjujemo. I na taj način i tekako možemo da utičemo na druge ljude. Jer u tom gestu dakle u tom konkretnom filmu, dakle kada je ta monahinja oprostila svojim zločincima i kad se taj zli poručnik susreo, dakle sa tim, kad je to sve video, on je vjerojatno bio šokiran i on je bio vjerojatno u dubini svog srca svestan da se radi o nekom božanskom delu i o prisustvu Boga u životu te kaluđerice. Njemu nije bila potrebna nikakva druga pouka, nikakva ubeđivanja i bilo šta, prosto prisustvo božanske energije kroz taj čin njega je otreznilo i dovelo njega do pokajanja. Tako da, eto, to je neko moje rasuđivanje.
Da, to je nešto što iskače zaista iz uobičajenih okvira. I u ovom iskvarenom svetu nešto što ipak ne uklapa se u...
Da, ali Bog nije od ovoga sveta i zato je njegovo. Evo, još na tu temu sad da kažem. S obzirom da je Bog transcendentalan, tako da kažemo onostran, nije u prirodi, nije vezan za ovu prirodu, on je izvan prirode. On je ovo sve stvorio, ali on je izvan ovoga sveta, nije iste prirode, istog načina postojanja svojim svetom. Dakle, njegovo prisustvo ne treba tražiti u nekim apsolutno prirodnim obrascima postojanja i u nekoj svakodnevnici. Dakle, da bi Boga koji nije od ovoga sveta oprisutnili u ovome svetu, mora da to učinimo nekim našim delom i nekim gestom. Dakle, to što mi, recimo, spavamo, ustajemo, radimo, jedemo i činimo neke svakidašnje stvari, to može čovjek da proživi sve ono što je njemu normalno i prirodno da radi, a da u svom životu ne stekne Boga. Ipak potrebno da ga prizovemo na život. I zato su nam te neke merila uvek se pojavljuje u ovome našem svetu kroz nekakav podvik. Time kada činimo nešto baš što nije nam po prirodi i nešto što nije vezano za našu svakodnevnicu i za logiku ovog sveta. Dakle, kad praštamo neprijateljima, to je apsolutno nešto što nema veze sa logikom ovog sveta. Dakle, koja je ko ti čini dobro, činiti njemu dobro, ko ti čini zlo, činiti njemu zlo. Kad post, recimo, isto, dakle, hrana je osnovna ljudska potreba. Dakle, mi kad postimo, projavljujemo, dakle, ne zavisimo tome i na taj način prisutnjujemo Boga. I kad pomažemo drugome, kad dajemo deo svoga drugome, kad god činimo tu neku vrstu žrtve i podviga, radi Boga u ime Božije i na korist izgrađivanja naših bližnjih, mi samo na taj način njega oprisutnjujemo. Tako to je jako bitno, zato što rekli smo malo ranije, neće Bog se nama nasilno ući u naš život. Mi njega često doživljavamo kao nekog sudiju koji gleda, posmatra od ozgo naš život i sad meri ako smo ga proživeli dobro, nismo činili neka loša dela, on će nama dati dobro, ako smo činili loše, on će nam dati loše. Čovjek može da živi apsolutno jednim korektnim i socijalno prihvatljivim načinom života, a da ne mari za Boga, da nije osjetio Boga, da nije imao Boga prisutnog u svom životu. Dakle, potrebno da ga prizovemo. A to opet znači prihvatanje krsta, ali Hristos nam kaže moje breme je lako i jaram, je blag, tako da u tom krstu ipak, bez obzira na svo stradanje, krije se velika sila radosti, života, pobjede nad smrću i spasenja.
Zahvaljujemo se našem današnjem sagovorniku, ocu Petru Bogdanoviću iz manastira Tumane u Braničevskoj eparhiji, na ovom veoma lepom i poučnom razgovoru. Pozdrav svim slušalcima Radija Svetigora, svako dobro od Gospoda, do slušanja.
Iskrice vjere. Razgovori i intervjui sa Nikolinom Lučić. Iskrice vjere.